እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ሬዲዮ እዩ። በትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሐላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምሲዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ በዝሰዓት እዚ ድማ ትምህርትና ክንቅፅል እግዚኣብሔር የረዳእና ስለ ዘሎ ነንመዓልቲ ክነመስግኖ ይግባአና እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ዝረአን ዘይረአን ስውሩን ግሉፁን ክፍኣትን ተንኰላትን ጸላኢ ሓልዩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ዙርያ ማኣዱ ስለ ዝኣኻኸበና ስሙ ይባረኽ። ዝተፈተኹም ሰማዕቲ በሰዓት እዙ ነቲ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ብዛዕባ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ዝሃቦ ተስፋ ክንዘራረብ ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣብኡ ድማ እግዚኣብሔር ብመንፈሱ ንልቢ ነፍሲ ወከፍና ዝዛረበና ኣዝዩ ጽቡቕ ቃላት ኣሎ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ሎሚ እቲ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 5 ዘሎ ጀሚርና ክንንብብ ኢና። እግዚኣብሔር ሰመስገነ ይኹን። በዚ ድማ ንእግዚኣብሔር ክነኽብሮ ይግባአና። እግዚኣብሔር ሰመስገነ ይኹን። እስከ ቅድሚ ናብቲ ትምህርቲ ምእታውና ሓቢርና ክንጽሊ ኢና። እግዚኣብሔር ሰመስገነ ይኹን። ፈቃር ሰማያዊ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣዝዩና ነመስግነካ ኣሎና። በሰዓት እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምሳና ምስ ነፍሲ ወከፍና ስለ ዘለኻ ክትምህረና ክትምዕደና ካባና ስለ ዘይተፈለኻ ነመስግነካ ኣሎና። እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ንስኻ ክትምዕድ ንስኻ ክትመክር ካብ ዝወደቕናዮ ክተተስእ ካብ ዝተሰናኸልናዮ ኩሉ ክትመልስ እግዚኣብሔር ኣይትሕለልን ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕሊ በል ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚኣብሔር በቲ ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝጸረካልና ናይ ምድሓና መንገዲ ንስኻ እትፈትዎ ህይወት እናነበርና ንስኻ እትብህጎ ቋንቋ እናተዛረብና ንስኻ እትብህጎ ኣተሓሳስባ ሒዝና እግዚኣብሔር ጉዕዞና ናብ ተሓዳሽ ኢየሩሳሌም ብመንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ብረድኤት ጸጋኻ ክንበጽሕ ክትረዳእና ክትድግፈና ብስም የሱስ ንጽሊ ኣሎና። እግዚኣብሔር የዒንትና ካብቲ እተሰቕለ ክርስቶስ ከይነቐልና ካብቲ ሕፍረት ኒዒቑ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ክብሪ ኽብል ቊጽሪ ደይብሉ መከራ እተዓገሰ ወድኻ የሱስ ክርስቶስ የዒንትና ኣብኡ ምስ ተኸልና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ጉዕዞና ብዘይዝኾነ ይኹን መሰናኽል ናብ ተሓዳስ ኢየሩሳሌም ምቕጻል ክኾነልና ንጽሊ ኣሎና። እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ድማ እግዚኣብሔር ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ኣብ ዝተፈላለየ ጸገም ኣብ ዝተፈላለየ ሕማም ኣብ ዝተፈላለየ ሽግር ኣብ ዝተፈላለየ ማእሰርቲ ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝሰምዑ ዘለዉ ኣሕዋትን ኣሓትን ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ዘለዎም ኩሉ ዘይሰናይ ነገር ኩሉ ዕረፍቲ ክኾነሎም እጽሊ ኣለኹ። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ምዕራፍ ይኹነሎም፣ ምጥዓይ ይኹነሎም፣ ምሕዋይ ይኹነሎም፣ ሰላም ይኹነሎም። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕል በል ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር። ኣቱም ኩልኹም እተጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ኣነ ክዕረፈኩም ናባይ ንዑ ኣነ ለዋሄ ልበይ እውን ትሑት ኣርዕተይ ድማ ፈኲስ እዩ ካባይ ተምሃሩን ነፍስኩም ድማ ዓረፍቲ ክትረኽብኢኹም ከም ዝበልካና ጐይታ በሰዓት እዚ ኣብ ዙርያ መኣደኻ ኣኻኺብካና ኣሎኻ ብሓልዮትካ ብረድኤትካ ካባኻ ተማይርና ነፍስና ክትዓርፍ ክትረዳእና ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕል በል ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንልቢ ነፍሲ ወከፍና ንስኻ ክዛርብ ንጽሊ ኣሎና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ኣሜን። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 5 ካብ ዘሎ ክንቅጽል ኢና። ብርግጽ ዝሓለፈ ግዜ እነዚ ነገር እዚ ኣንቢብናዮ ኢና መታን ክርዳኣና ግን ካብኡ ጀሚርና ነዚ ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ክንፍልሙ ኢና። ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ስለዚ ናብዚ መደብና ቅድሚ ምስጋርና በዛ መዝሙር እዚኣ ንእግዚኣብሔር ክትሓስቡ ብኽብሪ እዕድመኩም። ጐይታ የሱስ ይባርኩም።
Was many kind your wish to me, is time many kind your wish to me. شكبر كملي قلوا باي عهيبه نغرى بتزن حطاتني قلوا يسو ساي عقبه يسو ساي عقبه عمل خوي يسو لك الف طي زمر بك مسكنا يسو اكا دراري بن ساي سماي دراري بن واه دراري بن ساي سماي
Thank you.
ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 15:5 ከምዚ ይብለና፣ ንገዳማው ጽዩ ድማ ንሰማይ ጠምት ሞጻሮም እትኽል እንተኾንካ ከዋኽብቲ ቁጸር በሎ ዘረኻውን ከምኡ ክኸውን ይበሎ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን። እዚ ኣዝዩ ዘገርም ናይ ተስፋ ቓል እዩ። እተፈትኩም ሰማዕቲ ኣቐዲሙ ዘረኻ ከም ሑፃ ባሕሪ ከብዙሐ ኢሉ ነይሩ እዩ። ሕጂ ድማ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ከብዙሐ ክብሎ ከሎ ኣብዚ ስፍራ ንዕዘብ ኣሎና። ኣብርሃም ከዋኽብቲ ቈጽር ኣይክእልን እዩ። ምናልባት ክቈጽር እንተ ዝፍትኑካ ብግምት 4,000 እዮም ክብል ይኽእል ነይሩ። ኮይኑ ግን እሱ ክሪኦም ዝኽእል እንተ ዝቝጽሩን ካብ 50,000 ንላዕሊ ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም። ኣብርሃም ዘርኡ ክቝጸር ኣይከኣለን። ኣብዚ ሕጂ እዋኑን እንተ ዝኸውን ዝኾነ ይኹን ሰብ ከዋኽብቲ ይኾነ ዘርኢ ኣብርሃም ክቈጽር ዝኽእል ሰብ የለን። ኣብርሃም ዝወለዶም ክልተ ቈልዑ ጥራይ እዮም። ናይ ምድርን ናይ ኣካሉን ዘርኢ ናይ እስራኤል ህዝቢ ክኸውን ከሎ፣ ናይ መንፈሱ ዘርኢ ግን ቤተ ክርስቲያን እያ። ቤተ ክርስቲያን ከመይ ጌርኣ ናይ ኣብርሃም መንፈሳዊ ዘርኢ ኮይና ዝብል ሕቶ ከይተላዕለ ኣይተርፍን እዩ። እወ ብእምነት እዩ ኮይኑ ኣብቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ገላትያ ዝጸሓፎ መልእኽቲ እሳቶም ብእምነት ናይ ደቂ ኣብርሃም ምዃኖም እዚ ድማ ብናይ ሓረግ ዘርኢ ዘይኮነስ ብናይ መንፈስ ዘርኢ ከም ዝኾነ ከምዚ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ናይ ክርስቶስ ካብኮንኩም ደጊም ዘርኢ ኣብርሃም ኢኹም፣ ከምቲ ተስፋ እውን ወረስቲ ኢኹም ይብለና ኣብ ገላትያ 3 ምዕራፍ ፍቕዲ 29። ናይ ኣብርሃም እምነት ኣብ 15 ፍቕዲ 6 ኢና ንረክብ። ብእግዚኣብሔር ካኣመነ ንሱ ንጽድቂ ቈጸረሉ ብለና። ኣብርሃም ብእግዚኣብሔር ኣሚኑ እግዚኣብሔር ድማ ጽድቂ ኸም ዝቈጸረሉ ነንብብ ኣሎና። እዚ ካብቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ዓበይቲ ኣባህላታት ሓደ እዩ። ብእግዚኣብሔር ኣመነ ማለት ኣብርሃም እግዚኣብሔር ዝተዛረበ ዅሉ ኣሜን ኢሉ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ናይ ኣብርሃም ዘርኢ ከም ዘብዛሐሉ ምስ ተዛረቦ ምእማኑ ከም ጽድቂ ተቈጺሩሉ። ጳውሎስ ነዚ ብምጥቃስ ኣብ ናይ ሰብ ሮሜ መልእኽቱ ከምዚ ኢሉ ጽሒፉ ኣሎ። እንተ ደኣ ኣብ ሮሜ 4 ምዕራፍ ካብ 1-5 ርኢና ከምዚ ዝብል ሓሳብ ንረክብ። እምበኣርሲ ኣብርሃም ኣቦና ብሥጋ እንታይ ረኺቡ ክንብል ኢና? ኣብርሃም ብግብሪ ጸዲቑ እንተ ዝኸውንሲ ገለ ዝምክሓሉ መረኸበ ነይሩ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግና ኣይኮነን። እቲ ጽሑፍ ከ እንታይ ይብል? ኣብርሃም ብኣምላኽ ኣመነ እሞ እዚ ንጽድቂ ኾይኑ ተቈጽረሉ፣ ነቲ ዝገብር ግና ዓስቡ ከም ዕዳ ኾይኑ እዩ እምበር ከም ጸጋ ኣይኮነን ዝቝጸረሉ። ነቲ በቲ ንሓጣን ዘጽድቕ ዝኣመን እምበር ዘይገብር ግና እቲ እምነቱ ንጽድቂ ትቝጸረሉ እያ ይብለና። እምበኣርሲ ብሥጋ ኣቦና ዝኾነ ኣብርሃም እንታይ ረኺቡ ንዝብል ሕቶ መልሱ ዝተዋህቦ ዋጋ ማለት ንዅሎም ሥጋ ዝለበሱ ኣቦ ምዃን እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል እንታይ እዩ ዝብል? ኣብርሃም ድማ ኣመነ ይብል። እዚ እዩ ድማ ከም ጽድቂ ዝተቖጽረሉ። ናይ ኣብርሃም እምነት ጽድቂ ኾይኑ ዘይኮነስ እግዚኣብሔር ጽድቂ ቈጺሩሉ ደኣ። ናቱ ስራሕ ናይ ዕዳ መኽፈሊ እምበር ናይ ጸጋ መተካእታ ኣይኮነን። ንድሕነትካ ትሰርሕ እንተ ደኣ ኾንካ እግዚኣብሔር ናትካ በዓል ዕዳ እዩ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ። ኮይኑ ግን ኣሕዋተይ፣ እግዚኣብሔር ንሰባት ካብ ናቱ ጸጋ ወጻኢ ብኻሊእ ኣየድሕኖምን እዩ። ካልእ ዝድሕኑሉ መንገዲ ኣይነበሩን። ድሒንኩም እንተ ደኣ ኾንኩም ብእግዚኣብሔር ብምእማንኩም የሱስ ክርስቶስ ድማ ከም ናይ ውድቂ መድሓኒኹም ብምቕባልኩም ከምኡውን እግዚኣብሔር ምድሓን ከም ዝህበኩም ብምእማንኩም ጥራይኹም ድሒንኩም ዘለኹም። ናይ ኣብርሃም ስርሑ ዘይኮነስ እምነት እዮ ኸም ጽድቂ ዘተቈጽረሉ። ምእማኑ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ እኳ ጽድቂ እንተ ዘይኮነ እግዚኣብሔር ግና ነታ እምነቱ ኸም ጽድቂ ቈጺሩሉ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብርሃም ንእግዚኣብሔር ኣሚኑ እግዚኣብሔር ዝበሎ ዅሉ ድማ ተቐቢልዎ። ንስኻትኩም እውን ብኸምኡ ዝበለ መንገዲ ኢኹም ዝድሓንኩም። ኵላትና እውን ዝድሓና ብኸምዚ ዓይነት ናይ እግዚኣብሔር መንፈሳዊ መምርሒ እዩ። እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ንዝገበረልኩም ብምእማን፣ ክርስቶስ ድማ ንዓኻትኩም ከም ዝሞተን ከም ዝተሰአን ብምቕባልኩም ጥራይ እግዚኣብሔር የጽድቐኩም። ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 3 ነዚ ሓቂ እዚ ብግልጺ ኣቐሚጥዎ ኣሎ።
ከምቲ ኣብርሃም ንኣምላኽ ኣመኖ እሞ ጽድቂ ኾይኑ ተቖጽርሉ ዝብል እምበዓርከስ እቲ መንፈስ ዝህበኩም ኣባኻትኩምን ሓይሊ ዝገብር ብግብሪ ሕጊ ድዩ ወይስ ብምስማዕ እምነት? እምበዓርከስ እቶም ካብ እምነት ዘበሉ ንሳቶም ደቂ ኣብርሃም ምዃኖም ፍለጡ። እቲ ጽሑፉን ኣምላኽ ንኣሕዛብ ብእምነት ከም ዘጽድቖም ቅድም ርኡ ንኣብርሃም ኵሎም ኣሕዛብ ብኣኻኽ ይባረኽ እዮም ኢሉ ኣቐዲሙ ኣበሰሮ። እምበኣርስከ እቶም ካብ እምነት ዘበሉ ምስ ኣብርሃም ምስ ተኣማኒ ክባረኽ እዮም ይብለና ኣብ ገላትያ ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 6 ስጋ ፍቕዲ 9። ኣብርሃም ንእግዚኣብሔር እሙን ብምዃኑ ዘይኰነ ዝድሓነስ ንእግዚኣብሔር ብምእማን እዩ። እዚ ምርዳእ እዚ ኣዝዩ ጠቓሚና ዝኾነ ምርዳእ ከም ዝኾነ ክንርዳእ ይግብአና እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ እግዚኣብሔር ምስ ኣብርሃም ዝኣተወ ኺዳን ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 15 ካብ 7 ስጋብ 8 ከምዝ እናበለ ይነግረና። ድማ እዛ ምድሪ እዚኣ ንርስቲ ክህበካ ኢለ ካብ ኡር ከሊዳውያን ዘውጻውካ ኣነ እግዚኣብሔር እየ በሎ። ንሱ ኸዓ ኣታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣነ ነዚኣ ከምዝ ርስያ ብምንታይ ክፈልጥ እየ በሎ ይብለና። በዛ ኣባኸላ ኣብርሃም ግልጽን ናይ ተግባር ሰብን እዩ። ስለ ሓቂ ብጭቡጥ ክዛረብ ይደሊ፣ ንሕና እውን ከም ኣቦ ኣብርሃም ሓቀኛታት ክንከውን ከም ዘለና ይርዳአኒ። ኣብ ክርስትና ሕይወትና ዝተጨበጠ ነገር ክህልወና ይግባእ። ኣብ ሕይወቶም ሓቂ ተዘየልዩ ወለሓደ ነገር የለን ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰባት ኣብ ሕይወቶም ሓቂ ዘየለ ክንሶም ብኸንቱ ናብ ቤተ ክርስትያን ይመላለሱ። ኣብርሃም ግን ሓቂ ብጭቡጥ ነገር ክረክብ ዝደሊ ሰብ እዩ ነይሩ። እግዚኣብሔር ምናልባት ንኣብርሃም እንታይ ከም ዝመልሰሉ ትፈልጡ ዶ? እግዚኣብሔር ከምዚ እዩ ዝብሎ፣ ኣብርሃም ስለ ዝሓተትካኒ ደስ ኢሉኒ፣ ምኽንያቱ ኣብ ፍርዲ ቤት ንኽንራኸብ ክወርድ እየ እሞ ምሳኻ ዝገብሮ ውዕል ክውን ክገብሮ እየ፣ ውላድ እውን ክህበከ እየ። በል ኣብኡ ንራኸብ፣ ኣብኡ ናይቲ ውዕል መወዳእታ ክፍርመልካ እየ ዝበሎ ይመስለኒ። ሕጂ እዚ ምስ ሰማዕኹም ተቓውሞኹም ከይጸሓፍኩምለይ ኣይተርፍን። ኣብ ልብኹም ድማ ኣበይ ቦታ እዩ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ኣብ ቤት ፍርዲ ንራኸብ ዝበሎ ኢልኩም ከይሓረቅኩም ኣይትተርፉን ኢኹም። ብርግጽ ትኽክል ኢኹም። እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ኣብ ቤት ፍርዲ ንራኸብ ኢሉ ኣይተዛረቦን። እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ከምዚ እዩ ዝበሎ። ኣብ ፍቕዲ 9 ስጋብ 10 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ። ምዕራፍ 15 ምዃን እዩ። ንሱ ድማ 3 ዓመት ዝገበረት ኣርሕን፣ 3 ዓመት ዝገበረ ጤልን፣ 3 ዓመት ዝገበረ ድዑልን ምስ እዚ ኸዓ ባሬቶን ርግብን ኣምፃ ኣለይ በሎ። ነዚ ዅሉ ኣምፂኡ ድማ ኣብ ፈፍርቂ ቈረጾ፣ ነቲ ፈፍርቂ ኸዓ ንሓድሕዱ ኣብ መናጺሩ ኣቐመጦ፣ ነተን ኣዕዋፍ ግና ኣይቈረጸንን ይብለና። እግዚኣብሔር ንኣብርሃም መሥዋዕቲ ኣዳሉ ኢሉ ነጊርዎ። 3 ዓመት ዝገበረ ኣርሕን፣ 3 ዓመት ዝገበረት ጤልን፣ 3 ዓመት ዝገበረ ድዑልን ምስ እዚ ኸዓ ባሬቶን ርግብን ኣምፀ። ነዚ ዅሉ ኣምፂኡ ድማ ኣብ ፈፍርቂ ቈረጾ፣ ነቲ ፍርቂ ኸዓ ንሓድሕዱ ኣብ መነጻጺሩ ኣቐመጦ፣ ነተን ኣዕዋፍ ግና ኣይቈረጸንን። ሰባት ናይ ኣብርሃም ዘመን ውዕል ክወዓዓሉ ኸለዉ ከምዚኦም ዝገብሩ ዝነበሩ። ንምሳሌ ሓደ ሰብ ካብ ካልእ ሰብ በጊዕ ክገዝእ እንተ ደኣ ኰይኑ መሥዋዕቲ የዳልዉ እሞ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ድማ ውዕሎም እንዳተገላለጹ ድማ መሥዋዕቶም የሰጋግሩ። እዚ ናይ ውዕል ስምምዕ ኣብዚ ዘመን እዚ ሰባት ናብ ቤት ፍርዲ ከይዶም ብሕጊ ኣብ ቅድሚ ሰባት ዝፈራረሙሉ ናይ ውዕል ስነ ስርዓት እዩ ዝመስል። እግዚኣብሔር ኣብቲ ናይ ኣብርሃም ዘመን ዝነበረ ናይ ውዕል ስነ ስርዓት ክጥቀም ኢና ንርኢ ዘሎና። ኣብ ኤርምያስ 34 ፍቕዲ 18 ኣብቲ ዘመን እቲ ዝነብሩ ሰባት ውዕል ክፍጽሙ ከለዉ እዚ ዓይነት ናይ ውዕል ስነ ስርዓት ይጥቀሙ ከም ዝነበሩ ኣብዚ ምዕራፍ ጥቕስን ተጠቒሱ ንረኽቦ ኢና። ኣነ ነቶም ኪዳነይ ዘፍረሱ ነቲ ምራኽ ኣብ ክልተ ጨንዲሖም ብመንጎ እቲ ጭንድሑ ኸዓ ሓሊፎም ነቲ ኣብ ቅድመይ ዝኣተዎ ኪዳን زي حلو سبات اندابل يقتل ابزم عراف بقلت اخم زنترو مسوعتي عدالي خا نتي مسوعتي ابكلت خفيل كا بمعكلو محلاف كمزي بمقبارم سبات قال كيدان كمزي تعتاتو يمسكر ابزي بلبونا تعذبو ابراهام لك اخمت اكزابير زعزو زئيو جيرو فقدي عسر تخلته وريزا فترة عسرته حموشة فقد عسرته كلته نابت سقا دم أموراتا توردو أبرام قنا يسو قوم نبره يبلنا أبرام كم تيكزيابير زعززو كلو مسوعتي مس عدالوه زيابير اندات تتبيق اللو نتسقار يوم دم أموراتا تكبل عوريدوم عالعلم كقدو حاسبوم دم أبل عدت مسوعتي يزنبيو نبرو أبرام قنا كيبل عوو اندات خلاخلة يسو قوم نبره نسخاتكم ابتو بوتا انت تلومو ابرام كم بهلون سرعتون كقبر انت تريئوو كم عشا مقطركم مونيركم مغنياتو مسواتي مستدالوه كلتي امتو عالتي ادني تتحيزوم نت مسواتي اندات ساقرو كالكيرانوم اندات نقاقرو اب كلم مسكراتوم وعل يفوتو مونيرم ابرام قنا نت مسواتي بينو عداليو نتي مسؤو كالكيران كاتو زغبو اكالي تبنيرو كمزي تبلو تقنو حونا ابرام بينخا مسواتي عداليخا اتمسحا كالكيران زغبر دعا دنجيو ويدما تريفي زغوون امبر ابرام جن نعاخاتكم تسفا بزي مقرات عزرادبا تسفا خي قرات كمزي بل السو ايكونن كترف اي دنجين كمان انا خدالو زلوني كدالو نجيرني سلازد ما حجي كمتسيو قال كيلانو انك اتوليو زبلكم يمسلني افقد عسرتو كل التزلو رأيو صحي كتعرب كلاد ما ابرام كبيد دك اسودو نوخا نايبرتوع تسال ما سنبات ودوغو يبلنا ابرام كبيد دك اسودو امرت ودغو زابير مسو قال كيلان كمزقبر نجير وخ نسوس حجي اب كبيد دك اس موداغو حدش نجر كيخون يخيليو كوينغن زي قال كيدان زي زيتلم دينيرو جابير بتي استغبره مسواتي ماكلي حلف سلازنبره مغنياتو نا ابراهام كغبرلو قال زعتولو نسو طراي سلازنبره ابراهام جن نتي مسواتي كسغرو ايدليون ايو مغنياتو سون اغزابير كملسلو يخن كغبرلو زخل نغر سلازي نبره جابير كابسب زدلي ولا حنت نغر سلازي يله كوينو جن ابرام ني اكزابير امينو زياد رايا دما ابزاق الكيدان كغبرا زخاله اكزابير دحري تشعات عامت نودو مثل اخي دما بتغكل زغبرا نزيات مثلا اكزابير نعلم بخمو سلس فتوا دما نسو حدا ودو بجاهيبو ودوون ناتي ناتاتكمون حاتيات كبل نخموت نام مدرن ممتا تسماميعو أولا يوهانس سالسا يمعرف فقد عسرته وشدوشه كم زبل قال نركب أملاق بتحد ودو زعمني كله نايز العالم هيوت من انت خركب انبر كيت أفسي نودو بجاك كساب زب كساب كندزين عالم أفكرا يبلنا اكزابير نعين عقدكمن كندحن زيز أكل كال كيدان كقبر انكلو نحنا عبتي بوتا اين برنان اكزابير أبون ودو يسوس كرسوس جن ابتو بوتا نيروم يسوس كريستوس امسكال كيدو دما اب كنانا موتلنا نحنا اب حاطيات وشي دك اسنا وديقنا نيرنا كابانا حدكوا ني اغزابير قالكيدان كاتو ايكلن نيرو ابرام ني اغزابير زاتولو ولا حنت قالكيدان يلن ني اغزابير نا ابرام اني قالكيدان كغبريلكا انت راخويني مشت ناباي كتسلي اللوكا إلوو انت زخوون منالبات أبرام حدا مشي تقولوت مقبار رسيعوو انت زحلف اتي قالكيدان متقارت انيرو جزابير جن كمزي زبالي قالكيدان كقبر عيدلين اسو كاب سبات ولحنت عيدلين اسو زقبرو زبالي كلو سبات امين إلم كقبلو ترايو زدالي ازد ما امناتيو جزابير كتأمنوو يقبع اسو زبالو آمين إلكم أنت تقبلكم مو مدحان يخون لكم أجزي أبي رزي تمسكني يوم.
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኻን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።